ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยมี6ข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับกลุ่มรัฐอิสลามสาขาอียิปต์สังหารตัดศีรษะตัวประกันชาวโครเอเชียเป็นครั้งแรกสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนสั่งประหารชีวิตรองนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือด้วยการยิงเป้าและจีนปล่อยค่าเงินหยวนลดลงอีกครั้งเป็นวันที่2ติดต่อกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องค่าเงินหยวนที่ลดลงส่งผลต่อราคาวัตถุดิบและราคาหุ้นของประเทศในเอเชียอย่างไรนะครับตามด้วยเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในเอเชียเนื่องมาจากการพัฒนารายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของความปลอดภัยของหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ส่งท้ายด้วยรายงานว่าน้ำเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลุ่มรัฐอิสลามที่เคลื่อนไหวอยู่ในอียิปต์กล่าวอ้างว่าได้สังหารตัดศีรษะชายชาวโครเอเชียที่จับตัวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วโดยได้มีการโพสต์ภาพการเสียชีวิตของชายผู้นี้ในอินเทอร์เน็ตในวันพุธนะครับนายกรัฐมนตรีโครเอเชียโซแรนมิลาโบวิชกล่าวว่าเจ้าหน้าที่โครเอเชียยังไม่สามารถยืนยันได้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายโทมิสลาฟซาโลเปกคุณพ่อลูก2ชาวโครเอเชียวัย30ปีที่ทำงานอยู่ในอียิปต์เพียงแต่บอกนะครับว่าข่าวที่ได้รับมานั้นไม่สู้ดีนักหากเป็นเรื่องจริงจะถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแหลมไซนายของอียิปต์สังหารตัดศีรษะตัวประกันโดยก่อนหน้านี้กลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักได้ทำการประหารชีวิตตัวประกันไปแล้วมากกว่า 3,000 คนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งรวมถึงชาวบ้านนักข่าวต่างชาตินักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆภาพที่ปรากฏทาง Twitter ของกลุ่มรัฐอิสลามแสดงให้เห็นศพชายผู้หนึ่งที่มีศีรษะวางอยู่บนลำตัวของเขามีมีดด้ามหนึ่งวางอยู่ข้างๆนะครับและธงของกลุ่ม IS เป็นฉากหลังพร้อมกับคำบรรยายว่าชายชาวโครเอเชียผู้นี้ถูกตัดศีรษะเพราะประเทศโครเอเชียตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามต่อต้านกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามนั่นเองนะครับการลักพาตัวนายซาโลเปกชายชาวโครเอเชียผู้นี้ได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆในอียิปต์ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับที่เกาหลีเหนือสื่อเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตรองนายกรัฐมนตรีโชยองกอนโดยใช้วิธียิงเป้าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีผู้นี้แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านป่าไม้ของผู้นำคิมอย่างไรก็ตามกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้ยังไม่ยืนยันข่าวนี้นะครับเพียงแต่ระบุว่าไม่เห็นรองนายกรัฐมนตรีโชปรากฏตัวต่อสาธารณชนมานาน8เดือนแล้วทางด้านรัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยังไม่มีท่าทีตอบสนองต่อข่าวที่ว่านี้รวมทั้งต่อชะตากรรมของรองนายกรัฐมนตรีโชซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งหากเป็นความจริงจะถือเป็นการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือคนที่2ในปีนี้หลังจากเมื่อช่วงต้นปีรายงานข่าวกลองของเกาหลีใต้ยืนยันว่ารัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีเหนือเฮือนยองโชได้ถูกประหารด้วยปืนต่อต้านอากาศยานหลังจากที่เผลอหลับระหว่างพิธีสำคัญทางการทหารซึ่งต่อมาทางเกาหลีเหนือก็ได้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับสำนักงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ยังประเมินด้วยว่าตั้งแต่ต้นปีมานี้ผู้นำคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือไปแล้ว15คนที่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อการปกครองของเขานะครับขยับไปที่จีนครับเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่เมืองเทียนจินซึ่งเป็นเมืองท่าทางเหนือของจีนในช่วงดึกวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย300คนสื่อของจีนรายงานว่าระเบิด2ครั้งเกิดขึ้นที่โกดังสินค้าที่บริเวณท่าเรือซึ่งเชื่อว่าเป็นโกดังเก็บวัตถุอันตรายโดยระเบิดห่างกันไม่ถึง30วินาทีและรุนแรงมากจนทำให้เครื่องตรวจจับ แผ่นดินไหวทำงานนะครับผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนได้โพสต์ภาพและวิดีโอลงทางสื่อออนไลน์ของจีนซึ่งแสดงให้เห็นลูกไฟและเปลวไฟพวยพุ่งรวมทั้งควันขโมงตามอาคารสูงต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนจนทำให้อาคารที่อยู่ห่างไปจากจุดเกิดเหตุหลายกิโลเมตรสั่นตามไปด้วยนะครับเมืองเทียนจินเป็นเมืองท่าทางภาคเหนือของจีนอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว150กิโลเมตรมีประชากรราว7ล้านคนและเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของจีนนะครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันวันนี้จีนปล่อยค่าเงินหยวนให้ลดลงอีกครั้งเป็นวันที่2ติดต่อกันซึ่งทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกร่วงลงอีกครั้งในวันพุธนะครับอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นในสหรัฐกลับมากระเตื้องในช่วงก่อนปิดตลาดค่าเงินหยวนที่ลดลงจะส่งผลให้สินค้าส่งออกของจีนมีราคาถูกลงโดยเปรียบเทียบในตลาดโลกซึ่งเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนที่กำลังซบเซาแต่อาจเป็นการส่งสัญญาณต่อนักลงทุนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจีนในขณะนี้อาจย่ำแย่กว่าที่คิดกันเอาไว้ที่ผ่านมาจีนควบคุมค่าเงินหยวนอย่างเข้มงวดนะครับโดยการปล่อยให้ค่าเงินหยวนที่ลดลงครั้งนี้ธนาคารกลางของจีนระบุว่าเป็นการปล่อยให้ค่าเงินหยวนอิงตามกลไกตลาดมากขึ้นแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจีนกำลังพยายามยกระดับเงินหยวนให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสกุลเงินนานาชาติเหมือนเงินดอลลาร์และเงินยูโรนะครับการประกาศลดค่าเงินหยวนอย่างไม่คาดฝันของจีนส่งผลต่อราคาวัตถุดิบรวมทั้งราคาหุ้นและค่าเงินของหลายประเทศในเอเชียผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
เมื่อวันพุธดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาส่วนดัชนีหุ้นในหลายประเทศของเอเชียยกเว้นในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นก็ลดลงราว 2% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ2ปีและหลังจากที่รัฐบาลจีนปล่อยให้ค่าเงินหยวนลดต่ำลงแล้วเวียดนามก็ตามมาติดๆด้วยการลดค่าเงินดองของตนเช่นกันคุณเกรนแม็กควายหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ANC กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศอื่นๆในเอเชียอาจตัดสินใจลดค่าเงินของตนบ้างเพื่อให้ราคาสินค้าส่งออกสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลก
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they were going to win or gain market share by making their currencies significantly cheaper then
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้เสริมว่าถ้าหากประเทศไทยอินโดนีเซียมาเลเซียและเวียดนามตัดสินใจว่าตนจะสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดสำหรับสินค้าส่งออกด้วยการลดค่าเงินตราของตนลงผู้ที่จะต้องได้รับผลกระทบก็คือประชาชนในแต่ละประเทศซึ่งจะต้องจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าครับนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนและภาวะเงินเฟ้ออาจทำให้หลายประเทศตัดสินใจไม่ลดค่าเงินของตนตามเงินหยวนของจีนและเงินดองของเวียดนามอย่างไรก็ตามมีบางคนที่เชื่อว่าการลดค่าเงินของเวียดนามหมายถึงว่าสงครามเรื่องค่าเงินตราได้เริ่มขึ้นแล้วครับเมื่อวันพุธค่าเงินริงกิตของมาเลเซียและเงินรูเปียของอินโดนีเซียเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ17ปีส่วนค่าเงินดอลลาร์ของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ก็ต่ำที่สุดในรอบ6ปีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณเกรนแม็กควายนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ANC ชี้ว่าสำหรับในจีนนั้นมีระบบเศรษฐกิจอยู่2ระบบคือระบบเศรษฐกิจที่บริโภคสินค้านำเข้าจากประเทศต่างกับระบบเศรษฐกิจซึ่งผลิตหรือประกอบสินค้าจากชิ้นส่วนที่นำเข้าจากประเทศอื่นเช่นกัน
What will happen as a result of the move in the yuan is that the cost that companies say like Samsung or Toyota pay to assemble goods in China
นักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้อธิบายว่าการลดค่าเงินหยวนไม่น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของจีนมากนักแต่เรื่องนี้อาจจะมีผลต่อต้นทุนของบริษัทที่ประกอบสินค้าของตนในเมืองจีนอย่างเช่น Samsung กับ Toyota เป็นต้นแต่นายชางยู่ซองรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการลดค่าเงินหยวนซึ่งทางการจีนเรียกว่าเรนมินบิเท่าไหร่นะครับ
对投资领域和贸易领域造成影响我觉得这个估计还不是太明显
จ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการส่งเสริมการลงทุนของจีนผู้นี้กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นการปรับค่าเงินหยวนลดลงจะมีผลช่วยกระตุ้นการส่งออกของจีนซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจีนด้วยและนายเจไบรสันนักเศรษฐศาสตร์ของบริษัทเวลฟาโก้ซิเคียวริตี้เชื่อว่ารัฐบาลจีนคงจะดำเนินการเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนของตนไหนไม่ช้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศในเอเชียได้นำความเสี่ยงต่อระบบนิเวศต่อภูมิภาคนี้ล่าสุดหน่วยงานสากล International Union for Conservation of Nature เตือนว่าหากไม่มีการดูแลสิ่งแวดล้อมและป้องกันความเสียหายสัตว์และพืชจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้นะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าในเอเชียพันธุ์พืชและสัตว์ถึง 14,000 ชนิดอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งและ95%ของแนวปะการังในเอเชียอาคเนย์อยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายนะครับขณะเดียวกันป่าชายเลนของภูมิภาคนี้ก็หายไปอย่างรวดเร็วในอัตราที่เร็วกว่าบริเวณใดๆในโลกสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้มาพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วปัจจุบันเอเชียเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจคิดเป็น40%ของโลกและประชากรในภูมิภาคนี้คิดเป็น60%ของประชากรโลกนะครับมีผู้ประเมินได้ว่าอีก35ปีจากนี้จำนวนผู้ที่อยู่อาศัยในเอเชียจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,300 ล้านคนเทียบกับ 1,900 ล้านคนในปัจจุบันจางซินเชงผู้บริหารของหน่วยงาน International Union for Conservation of Nature หรือ IUCN กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆควรเร่งมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
So can we sustainable with this production pattern linear production pattern can we sustainable with this consumption
เขากล่าวว่าควรมีการปลูกจิตสำนึกต่อคำถามที่ว่ารูปแบบของการผลิตในปัจจุบันเป็นแนวทางที่ยั่งยืนหรือไม่และเราจะสามารถคงระดับการบริโภคชนิดต่อไปได้หรือเปล่าเขาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายศึกษาหนทางปรับรูปแบบการผลิตและการบริโภคเพื่อคำนึงถึงทุกภาคส่วนของสังคมนะครับหน่วยงาน IUCN เน้นด้วยว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเท่านั้นเอกชนและ NGO ก็ต้องทำงานร่วมกันในการหาทางออกเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของภูฏานเยชีดอจีกล่าวว่าความท้าทายประการหนึ่งคือตามปกติแล้วความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ได้ผลในระยะสั้นมักกีดขวางความพยายามในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระยะยาว
I think it's mainly the people going for short-term economic gains
ก็บอกว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องที่ว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นขัดกับการอนุรักษ์ระยะยาวคือการค้าและล่าสัตว์ผิดกฎหมายที่นำรายได้มาให้ผู้กระทำผิดแต่มีผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงในอนาคตนะครับ IUCN กล่าวว่าปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับเอเชียเพราะมีความพยายามเร่งด่วนที่จะใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการดูแลความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติการประชุม3วันด้านสิ่งแวดล้อมที่กรุงเทพครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการประชุมสภาการอนุรักษ์โลกหรือ World Conservation Congress ที่จะมีกว่า88ประเทศสมาชิกเข้าร่วมที่รัฐฮาวายในเดือนกันยายนปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 17,403 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 5,044 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,086 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น1ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ1124ดอลลาร์20เซ็นต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท25สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสภาของประเทศกรีซพยายามที่จะสรุปกฎหมายเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินจากเจ้าหนี้ต่างประเทศและตั้งใจจะมีการลงมติให้ทันก่อนการประชุมระหว่างผู้นำของประเทศกับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศยูโรโซนในวันศุกร์นะครับการทำงานของสมาชิกสภากรีกมีเป้าหมายว่าจะร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้เสร็จในวันพุธเพื่อที่จะได้ลงมติในวันถัดไปขณะนี้ตัวแทนของฝ่ายเจ้าหนี้ยุโรปรับทราบถึงตารางเวลาดังกล่าวแล้วนะครับกฎหมายฉบับนี้จะทำให้กรุงเอเธนสามารถรับเงินช่วยเหลือมูลค่า 95,000 ล้านดอลลาร์ได้ทันเวลาที่จะมีการจ่ายหนี้คืนธนาคารกลางยุโรปวันที่20สิงหาคมหลังจากที่เจรจาเพื่อรับเงินช่วยเหลือก้อนนี้มายาวนานก่อนหน้านี้ครับและยังอยู่ที่กรีซนะครับกรีซนั้นเป็นจุดหมายปลายทางของผู้อพยพหลายร้อยคนต่อวันที่มีผู้ประเมินว่าผู้ลี้ภัยราว100ถึง500คนจากตะวันออกกลางหลั่งไหลเข้ามาในกรีซอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันเท่าที่ผ่านมาปีนี้จำนวนผู้อพยพเข้ากรีซมีมากกว่า 125,000 คนโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากประเทศซีเรียตัวเลขดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 750% นะครับปัญหาดังกล่าวเห็นได้ชัดที่เกาะโคสของกรีซซึ่งมีผู้อพยพต้องการความช่วยเหลืออยู่จำนวนมากครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัททางด้านล่างของรัฐแคลิฟอร์เนียแถบเมืองซานตาโมนิกาและลอสแอนเจลิสตั้งชุมชนธุรกิจซิลิคอนบีชเพื่อกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมสำหรับวงการบันเทิงเป็นแนวทางเดียวกันกับที่ซิลิคอนแวลลีย์ใกล้นครซานฟรานซิสโกเป็นแหล่งของเทคโนโลยีนะครับจุดเด่นของซิลิคอนบีชคือใกล้ศูนย์กลางแหล่งผลิตภาพยนตร์ซีรีส์และสื่อบันเทิงอื่นๆที่เขตฮอลลีวูดนั่นเองโดยที่ขณะนี้ผู้ที่ตั้งกิจการเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นบริการสร้างภาพสามมิติเพื่อเป็นสื่อการศึกษาการตลาดและการบันเทิงเป็นต้นครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับสตรีอเมริกันฟ้องบริษัท Uber และคนขับในข้อหาประทุษร้ายทางเพศและเรียกค่าเสียหาย1ล้านดอลลาร์โจทก์กล่าวว่านายทาลาวอาลีชมุดเป็นผู้ที่ทำร้ายเธอส่วนบริษัท Uber นั้นเป็นจำเลยร่วมซึ่งทางบริษัทกล่าวว่าได้อนุมัติให้ชายผู้นี้เป็นคนขับ Uber ได้เพราะเกิดเหตุผิดพลาดนะครับยังอยู่ที่สหรัฐเช่นกันครับบริษัท Global Blood Therapeutics ผู้ผลิตยารักษาความผิดปกติของเลือดนำหุ้นออกขายให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกโดยวันแรกของการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐราคาพุ่งขึ้น 95% ระหว่างวันขณะที่บรรยากาศการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์โดยรวมในอเมริกานั้นค่อนข้างจะอึมครึมเนื่องจากกรณีที่จีนลดค่าเงินหยวนนะครับทางบริษัทกล่าวว่ายา GBT440 ของบริษัทนั้นอาจจะสามารถป้องกันความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงจากการผิดรูปได้ครับและส่งท้ายครับบริษัท iRobot Corp. Inc. ของสหรัฐได้รับอนุมัติทางเทคนิคจากหน่วยงานของรัฐให้ผลิตหุ่นยนต์ตัดหญ้าเพื่อจำหน่ายได้ก่อนหน้านี้บริษัทดังกล่าวสร้างชื่อเสียงมาจากการผลิตเครื่องดูดฝุ่น Roomba ที่เคลื่อนที่ได้เองโดยใช้เทคโนโลยีอ่านทิศทางและสิ่งกีดขวางในตัวครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์มีแถลงการในวันนี้ระบุว่าตนป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งพบระหว่างการผ่าตัดตับ ครั้งล่าสุดแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นมะเร็งชนิดใดเพียงแต่บอกว่าเป็นที่ส่วนอื่นของร่างกายอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ซึ่งปัจจุบันอายุ90ปีระบุว่าจะมีคำประกาศฉบับเต็มตามมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งอาจเป็นสัปดาห์หน้าหลังจากที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงต่างๆได้แล้วโดยจะเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอมอรีในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐนะครับพ้นจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1981จากนั้นได้ก่อตั้งมูลนิธิคาร์เตอร์และเดินทางไปทั่วโลกเพื่อทำงานรณรงค์ด้านสาธารณสุขและประชาธิปไตยนอกจากนั้นยังได้เขียนหนังสือออกมามากกว่า20เล่มด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA. เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะครับที่ฮอลลีวูดมีจินตนาการเรื่องหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ลุกขึ้นมาก่อกบฏหรือเข้าครอบครองสังคมมนุษย์และในยุคที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากขึ้นและสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้เตือนว่ามนุษย์เราควรเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่หุ่นยนต์อาจสามารถทำงานและตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ซึ่งมีใช้อยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่เราท่านๆอาจจะไม่เคยสัมผัสด้วยตนเองเห็นจะได้แก่ autopilot หรือระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งสามารถเข้ามาควบคุมปฏิบัติการการบินแทนนักบินได้นะครับและตอนนี้อุปกรณ์เครื่องกลอัตโนมัติที่กำลังก้าวเข้ามาใหม่คงจะเป็นสมาร์ทคาร์หรือรถอัจฉริยะนั่นเองอย่างไรก็ตามการที่สมาร์ทคาร์จะสามารถตัดสินใจอย่างเป็นอิสระได้ด้วยตนเองทำให้หลายคนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่คุณเจอรี่คาปลันนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์และผู้เขียนหนังสือชื่อHumans need not apply หรือไม่จำเป็นต้องใช้คนได้ชี้ว่าอันที่จริงแล้วสมาร์ทคาร์จะช่วยสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้เพราะว่าสมองกลของสมาร์ทคาร์นั้นจะมีความระแวดระวังมากกว่ามนุษย์ครับ
You have to recognize that we may be able to reduce the amount of carnage on our highways by 80-90%
นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้บอกว่าสมาร์ทคาร์อาจช่วยลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลงได้ราว 80-90% ครับและนอกจากการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้วดูเหมือนว่าเครื่องมือกลประเภทปัญญาประดิษฐ์จะเป็นที่สนใจสำหรับวงการทหารเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันเพราะว่าขณะนี้กองทัพของหลายประเทศกำลังพัฒนาโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถบินออกปฏิบัติงานได้เองโดยไม่ต้องมีระบบควบคุมจากระยะไกลซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลให้นักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าโอกาสที่เครื่องจักรกลดังกล่าวจะสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายได้ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจ
It's very unclear we don't have the legal framework in place to understand is it the person who built the autonomous robot is it the person who wrote
คุณโทบี้วอลช์นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียบอกว่าคำถามเกี่ยวกับระบบอาวุธซึ่งอาศัยสมองกลปัญญาประดิษฐ์และตัดสินใจได้ด้วยตนเองนั้นแตกต่างจากเรื่องการใช้สมาร์ทคาร์เพราะว่าขณะนี้ยังไม่มีกรอบด้านกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคือจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลผู้เขียนโปรแกรมหรือว่าผู้ที่นำไปใช้งานซึ่งต้องรับผิดชอบและในขณะที่เทคโนโลยีกำลังวิ่งรุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งนั้นคุณเจอร์รี่คาปลันผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียและข้อเสียหรือข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีที่ว่านี้จะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของคนหลายคนครับ
An interim period in which people are put out of work and people need to learn new skills and unfortunately because this is an accelerated pace of this
เขาบอกว่าในชั้นแรกนั้นจะมีหลายคนทีเดียวที่ต้องตกงานเมื่อมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้และมีคนอีกจำนวนมากซึ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้ทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับ คุณจำเริญครับและอีกเพียง2วันนะครับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ VOA ไทยก็จะเริ่มกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกรับของที่ระลึกการร่วมสนุกจะเริ่มตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึง20กันยายนนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com นะครับส่งท้ายวันนี้นะครับระดับเสียงของนักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความสำคัญหรือไม่ต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงผลงานการวิจัยที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาระบุนะครับว่าระดับเสียงที่ต่ำหรือสูงของผู้สมัครรับเลือกตั้งอาจมีอิทธิพลต่อการลงคะแนนได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอครับ
นั่นคือเสียงสูงของนักร้องคณะ Frankie Valli and the Four Seasons นะคะซึ่งในกลุ่มนี้ไม่มีใครลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ลองมาฟังเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในปีค.ศ. 2008กันค่ะ
I have the ability and the knowledge and the background to make the right judgments to keep this country safe and secure
เสียงของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่พรรค Republican เสนอชื่อให้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะคะสว.แมคเคนเป็นทหารผ่านศึกเวียดนามและคนอเมริกันทั่วไปถือว่าเป็นวีรบุรุษสงครามคนหนึ่งและชนะการเลือกตั้งตำแหน่งวุฒิสมาชิกรับใช้รัฐแอริโซนามานานกว่า20ปีค่ะ
We are going to invest in issues like education. We are going to invest in issues that
เสียงของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการเลือกตั้งปีเดียวกันซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสว.โอบามาจากรัฐอิลลินอยส์เทอมแรกและมีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยกว่าสว.แมคเคนมากผลการเลือกตั้งครั้งนั้นปรากฏว่าสว.โอบามาเป็นผู้ชนะและดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาจนทุกวันนี้นะคะอาจารย์เคซี่คลอฟสแตดของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยไมอามีในรัฐฟลอริดาบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้สว.โอบามาชนะการเลือกตั้งคือระดับเสียงค่ะ
And what we're trying to do in this research is to show that these subtle influences do have an impact on our
และแม้นักวิชาการผู้นี้จะไม่ระบุออกมาว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาชนะการเลือกตั้งเพราะมีระดับเสียงต่ำกว่าแต่ก็อธิบายว่าที่งานวิจัยนี้ต้องการแสดงให้เห็นก็คืออิทธิพลของปัจจัยที่อยู่ลึกๆนั้นอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจเลือกผู้นำของเราได้ค่ะผลการศึกษาที่เพิ่งตีพิมพ์ในวารสาร Public Library of Science หรือ PLOS 1ชี้แนะว่าระดับเสียงอาจเป็นปัจจัยใต้สำนึกในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะงานวิจัยชิ้นนี้ให้อาสาสมัคร800คนฟังเสียงของผู้ที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองโดยใช้คอมพิวเตอร์เปลี่ยนระดับเสียงให้ขึ้นสูงและลงต่ำได้อาสาสมัครเกือบทั้งหมดชอบระดับเสียงที่ต่ำและทุ้มกว่าเพราะเห็นว่าเป็นเสียงที่แสดงความเข้มแข็งอาจารย์เคซี่คลอฟสแตดตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าโดยทั่วไปแล้วอาสาสมัครนิยมชมชอบผู้สมัครอายุระหว่าง40ถึง50ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระดับเสียงของคนเราลุ่มลึกมากกว่าเวลาอื่นในชีวิตนะคะในงานวิจัยของอาจารย์เคซี่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเสียงทุ้มต่ำลุ่มลึกกว่าได้คะแนนเสียงมากกว่าค่ะผลการวิจัยนี้อาจเป็นบทเรียนให้กับบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปได้ว่าระดับเสียงที่ลุ่มลึกอาจเป็นประโยชน์ในเวลาหาเสียงเลือกตั้งและจะใช้ระดับเสียงสูงอย่างที่ประธานาธิบดีโอบามาแสดงมาดร้องเพลงไว้ก็ควรรอให้ชนะการเลือกตั้งก่อนก็แล้วกันค่ะSo in love. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของน้ำเสียงของผู้ลงสมัครเลือกตั้งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America, Washington.